Vzpomínám na Paríž, v útrapách z intelektu. Vzpomínám na Paríž, predo mnou fľaša sektu. Vzpomínám na Paríž, pení sa séna zvodná. Vzpomínam na Paríž, vyprázdním pohár do dna. Vzpomínam na Paríž, tie spomienky sú staré. Vzpomínam na Paríž, čo asi robí maré. Vzpomínam na Paríž, v kaviarni sedí Funes. Vzpomínam na Paríž, na Place Pigalle ma unies. Vzpomínam na Paríž, na rána v Moulin Rouge. Vzpomínam na Paríž a padám do kalúž. Vzpomínam na Paríž, v zrkadle miznú tváre. Vzpomínam na Paríž a tichne hudba v bare. Vzpomínam na Paríž, ostávam sám so sebou. Vzpomínam na Paríž, a nikdá som tam nebol. Vzpomínam na Paríž, a ty mi neveríš a vravíš. Slova, slova, slova. Tak ešte jeden martel ma dám, Slováková. Tak ešte jeden martel ma dám, Slováková.
Lasica, Skrúcaný a Filip. Veľmi pekne ďakujeme Štefanovi Skrúcanému, že nám takto otvoril naše dnešné horúce poludne. No a teraz už, aby som nerozprával, pôjdem priamo z poznámok, pretože to tu mám všetko biele na čiernom. Iba slovenská kultúra a žiadna iná. Hromy blesky divo bijú nad umelcami, učiteľmi, aj lekármi a novinármi na Kráľovej holi, aj na Kriváňoch, úplne na všetkých. No, ale ako mať slovenskú kultúru bez našich umelcov? Ako mať zdravotníctvo bez našich lekárov, sestier, zdravotníkov? Ako mať školy bez učiteľov? Skoro som zabudol. Ako mať bezpečné Slovensko bez čestných policajtov, prokurátorov a sudcov? Ako sa to dá? Ako to urobíme? Nejaké nápady? No, a čo humor? A čo humor? Kde sa podiel humor? To už naozaj nikto nepozná srandu na Slovensku? Alebo je to v skutočnosti úplne celé inak? A je to tak, že všetci sa pri takých tých zaťatých zuboch, aj brucho trochu z toho bolí, aj všetky tie také, no je to celé bolestivé, sa tak smejeme na tom, ale pritom si uvedomujeme, že musíme popri tom aj rátať škody. No, tak potichu, alebo hlasnejšie, aby som to dokončil, sa všetci smejeme, zabávame na vtipoch, napríklad o plochej zemi, alebo o bielej rase, alebo o neexistujúcej pandémii, alebo to neboli vtipy? Povedzte. Necháme to tak vyznieť trochu. No ale dali nám málo času, tak zase nebudem aj ja vás zdržiavať. Veľmi pekne vám ďakujem, je to naozaj úžasné, že ste prišli stráviť s nami hodinku, možno hodinku 10, hodinku 15, aj na takomto obrovskom slnku. Zháňali sme pôvodne s manželkou aj také tie rozprašovače, že by sme sa tak rozprašovali, ale nemali. Tak snáď to všetci nejak vydržíme. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Vítajte na programe Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Príjemný dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. A do toho potlesku by som to využil a privítal by som pani profesorku Ivetu Radičovú. To bude váš.
Aj ten druhý.
Nie, ten je môj. Aspoň zatiaľ, kým to nezmeníte.
No, tak to sa ešte uvidí.
Bude to dneska náročné. Predpokladám, že pani profesorka si pripravila pre nás mnohé veci, tak ja som si pripravil tiež, tak začnem úplne z ostra, že nech to hneď ide. Tak Števo spieval Spomínam na Paríž. Ja som na tom podobne ako v tej jednej slohe, že Spomínam na Paríž, aj keď som tam nikdy nebol. No, ale... Čo v Paríži boli olympijské hry a to sa nám hodí, pretože sme takýto program. Chcel som vás opýtať, dlho som na tom rozmýšľal, že ako by som to otvoril, tak pani profesorky sa opýtam aj za vás, že politika a šport, ide to dohromady? Alebo by som nemal by som vôbec túto tému otvárať dnes?
Ešte raz krásny deň, vítajte na Kremnických gagoch a vždy sa na ne nesmierne teším. A každý rok sa opakovane stretávame. Robím to s láskou a budem sa sem vracať, dokedy to dokážem.
To bolo milé, ale to nebola otázka.
No, vidím, že než odpoviem na vašu otázku, pán
ešte skôr,
Závodský, tak ako dekanka fakulty masmedií, vás musím naučiť moderovať.
Veľmi pekne, ďakujem.
Moment. Poprvé, mikrofón nakloniť ku mne. Ku mne. Nie sebe, ku mne.
Ale veď máte svoj.
Ku mne. Výborne. Po druhé, neklásť otázky. Ku mne mikrofón. Neklásť otázky.
Môže sa mi triasť ruka pri tom?
Nemôže. Neklásť otázky. A teraz vám pomôžete, vyprosím, lebo vidím, že je absolútne nemožný. Nacvičíme to, vystreme hlavu a predklon. A vystreme hlavu a predklon. A pritakávame. A pritakávame. A pritakávame.
Čo, môžem už ísť teraz, hej?
Čo sa ma to pýtal?
Ja si to pamätám.
Nemáte sa ma nič pýtať,
pýtam
pán
sa
kolega.
Pýtam sa vás, šport a politika.
Áno, idem na to.
Môžeme o tom hovoriť, alebo teraz to zrušíme, tak budeme prikyvovať a koniec.
Máme 2 dni, 3 na túto tému?
Máte 30 sekúnd. Šport a politika, je to možné, alebo nie?
Samozrejme, že politika zasahuje do športu, olympijské hry sú toho názorným príkladom. Vymenujem argumenty. Pôvodné staré olympijské hry pri meste Olympia mali jeden základný účel. Nie je potrebné zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Bolo to obdobie mieru, priateľstva, vzájomného poznávania sa. Olymp znamená vrchol možností. Čiže čo všetko človek dokáže, kam až dokáže vykročiť. Takže to politikum tam bolo úplne od začiatku. Apropo, konali sa tie hry v tomto duchu 1169 rokov a uskutočnili sa v staroveku 239 krát.
To ste si ale vymysleli toto.
A ja nie som moderátor ani politik. Ja si nevymýšľam.
Dobre, no ale ja stále tam nevidím to. Ja som zasa není historik, hej. No ale dobre, nechajme to bokom. No ale tá politika mi tam stále nesedí v tom.
Je tam.
Prečo?
1500 rokov sa potom olympijské hry nekonali, pretože to mnohobožstvo bolo nahradené najväčšou revolúciou v civilizácii jednobožstvom. A keďže olympijské hry pôvodné boli oslavou boha Zeusa a ďalších 12 dôležitých bohov, tak sa jednoducho počas kresťanstva, nástupu kresťanstva na 1500 rokov olympijské hry nekonali.
A či teraz už znovu máme tých 12
bohov? Máme ich späť. Vďaka francúzskému barónovi v roku 1896 prišiel s touto myšlienkou, presvedčiť musel najprv intelektuálov na Sorboni, že neblbnite, fakt je to dôležité, potrebuje to aj moderná história. No a uskutočnili sa odvtedy tie olympijské hry. Dejú sa teda 128 rokov iba. V poradí toto boli 33., ale uskutočnilo sa ich 30. A politika do nich vstupovala v pravidelných intervaloch. Spomeňme si na rok 1936, fašistické heslá, nacizmus, ostrý vstup politiky. Spomeňme si na rok 1952, my si ho pamätáme, lebo zátopek, to bola veľká sláva, ale zároveň prvý raz sa zúčastnili olympijských hier športovci zo Sovietskeho zväzu, ktorí vyhlásili, že nebudú bývať v olympijskej dedine s kapitalistami pod jednou strechou. A museli ich ubytovať niekde inde.
V stanoch vonku potom oni boli.
Netuším, čo dobre, s nimi spravili, dobre. Ale nebývali v tej dedinke. Potom bol smutný príbeh. Rok 72 Mníchov. Palestínski fundamentalisti zavraždili 11 izraelských športovcov. A na jeden deň bola prerušená olympiáda so súhlasom Izraelčanov, že stačí prerušenie na jeden deň. No a potom tri obrovské bojkoty politické.
Los Angeles.
Nie, v 76. to bolo v Montreali. Ten bojkot bol z dôvodu, že na rasistickú Juhoafrickú republiku bolo športové embargo. A Nový Zéland to porušil a zahral v Juhoafrickej republike rugbyový zápas na protest proti tomu, keďže Nový Zéland nebol vylúčený potom z olympiády, na protest neprišlo 24 krajín. To bol prvý bojkot.
Vymenujme si ich.
Druhý bol Moskva. Hneď v 76. bol Nový Zéland, hneď v 80. bola Moskva. Vieme, že sa zúčastnilo na olympijských hrách len 80 krajín, lebo to bola reakcia na útok v Afganistane. A v 84. to zase Moskva vracala sovietské satelity Američanom.
Tak nedošli do toho LA teda, hej?
Neprišli do LA, ale nie všetky satelity boli poslušné. Rumunia, Juhoslovania, tí išli. A sú povedaní.
Dobre, máme to, ja si to aj píšem potom.
A samozrejme dobre, Číňania, dobre. Tí sa vôbec nerátali do toho spolku. V každom prípade tam bolo 140 krajín, takže ten bojkot opačný bol podstatne menší.
No a čo ste týmto všetkým chceli povedať? Ako?
Že politika vážne zasahuje do športu. Po 48. na olympiáde sa nesmeli zúčastniť ani Nemci, ani Japonci, ako agresori druhej svetovej vojny. Jednoducho na nedemokratické, agresívne, násilné činy, na porušenie medzinárodných zmluv, olympijský výbor a všetci športovci citlivo reagujú. Politika jednoducho. A propos, na ostatnej olympiáde spomíname na Paríž, Bielorusi a Rusi nemohli ísť pod svojimi národnými vlajkami.
Áno, išli takou touto, hej, nejakou, olympijskou.
Áno.
No dobre, no takže patrí, hej?
Politika je v športe,
patrí.
Bez diskusie. Napokon stala sa z toho prestíž krajín, poradovní krajín sa robí hitparáda, ktorá krajina ako uspela. Žiaľ sa to meria iba počtom medailí, čo je, prepáčte mi, ale podľa mňa absolútne nespravodlivé. Pretože, dobre, nemali sme tam ani jeden kolektívny šport. V 80. československí futbalisti boli olympijskí víťazi, že?
Pani profesorka, vy to máte brutálne naštudované toto.
Ja no mám ale, len pamäť.
No ale kto má ministerstvo športu? Viete, vy, že to nesúvisí. Ja som videl, sa snažím sa nás vrátiť ako do reality, hej? Lebo ja som videl, že my sme odohrali nejaký medzištátny zápas, hej? No a tam dotyčný politik hovorí, no pozrite sa. Tak sme sa dívali na to, no.
Na toho politika?
No nie, no že máme ako ten ministerstvo športu, tak preto sa nám darí, čiže Kto má ešte ministerstvo športu? Prečo ste vy nemali... A vôbec, dajme tú tému niekde bokom. Mohli ste to mať vy, mohlo to byť dávno za nami. Tak neviem teraz.
No, mali sme jedno najmenšiu výpravu v histórii. Nemyslím si, že zriadenie novej inštitúcie je tým základným riešením, čo šport u nás potrebuje. Pozrite sa, aký stav spoločnosti, taký stav nielen zdravotníctve, v kultúre, ale aj v športe. Proste sú tam systémové zlyhania.
Čiže vy priznávate, že tá výprava bola malá?
Áno, bola.
No vidíte, tak som vám to hovoril.
Kedy?
Včera. No, pani profesorka to považuje za veľký úspech. Treba oceniť našich športovcov, ktorí tam boli a ktorým sa niečo podarilo.
Keby ste ma raz nechali dohovoriť, vy ste sa to nenaučili. Pritakávam.
Ale veď vy ste mi napísali do poznámok.
Pritakávam.
To už neplatí.
Nie.
Tak to dokončite teda.
Ďakujem. Ja som vedela, že ma napokon bude poslúchať. Čo inému zostáva, keď si ma sem zavolal, že? A dal mi do ruky mikrofón. Ja mu ten jeho za chvíľu vezmem, na čo mu je, že? Milý.
Ja si to píšem.
Pointa je, že to boli naozaj individuálne výkony a vďaka individuálnym osobným výkonom môžeme gratulovať a byť veľmi hrdí na to, čo dokázali športovci na olympiáde, pretože od mladej tenistky úžasnej, veď sme to sledovali s napätím, cez strelkyne, vrátane, prosím vás, pán redaktor, veď máme najlepšieho skateboardistu v Európe.
To je fantastické.
Chlapec zo sídliska v Košiciach, fantastické.
Karta sa obracia.
Vodáci predviedli slušné výkony. Jednoducho...
No neviem, teraz sa dozvadia.
A toto je typický Slovák. Chápete to? A ofrflem.
Áno.
Ešte aj tú bronzovú medailu, že?
Ktorú?
Ofrflem.
Ktorú?
Z olympiády.
Veď som nič nepovedal. Nie, tá bola výborná, samozrejme. No tak len ja som...
Chcela som podotknúť úplne vážne, že nie vďaka systému sa nám darilo na olympiáde, ale napriek systému a boli to mnohé úžasné individuálne výkony a dovolte mi spolu s vami našim športovcom za to zagratulovať, poďakovať a odovzdať im energiu.
Aj ministerstvu.
Ja nebudem pozdravovať ministerstvo. Nemusím.
Ale máme ho. No dobre. No tak ja by som len pripomenul, ale to nemusíme ani medzi nami. Možno tí, ktorí ešte stále ani po tejto, myslím, že celkom podrobnej aj vyčerpávajúcej odpovedi pani profesorky, prečo šport a politika sú neoddeliteľné veci, ako množstvo iného, tak stačí sa prejsť po nejednom ukrajinskom meste a pýtať sa, prečo ten štadión je zbombardovaný. Rozumiete, že prečo? Veď to s tým predsa nesúvisí, veď politika a šport nejdú dohromady. Asi omyl to mohol byť nejaký. A preto sa chcem opýtať aj na to, že vlastne tieto presahy tu, my máme teraz také leto, že máme dosť horúco, 35 aj 36 stupňov býva aj toto, no ale zároveň to je také, že strašne veľa vecí sa deje v lete, ktorý sa ani nedeje. Sledujeme protesty v uliciach, sledujeme zmeny na tých ministerstvách, to ministerstvo kultúry. Ja by som ešte raz mohol o tej slovenskej kultúre. No nie, to už si to nedovolím viackrát. Čiže inštitúcie, demokracia, ako sme, pani profesorka, na tomto, tak začnem, tak skúste, že áno, nie. To bol fór. No, bývalý špeciálny prokurátor, pán Dušan Kovačík, je na slobode. Všetko, čo teraz poviete na túto tému, bude použité odsúdeným zločincom proti vám. A otázka. Lebo u nás na cele, keď sme všetci sedeli, tak všetci boli nevinní. No tak ako to je, že sme všetci teda ako na cele nevinní, že môže... Tak, Ja sa neviem, že ani čo.
Áno, máme to trochu naopak.
Vy keby ste boli predsednička vlády, môžete ma vy prepustiť, prosím vás?
Však mu mám zjať ten mikrofón. on si o to koleduje.
Keby ste boli predsednička vlády, prepustili by ste ma napríklad na slobodu?
Jednak predseda vlády nemá takúto
kompetenciu. A prečo?
No
tak ale poviete vášmu ministrovi, nie?
Môžem odpovedať na tú pôvodnú otázku?
To bola
či
ktorá?
Netreba?
Ktorá tu bola tá pôvodná? Môžete.
Rola inštitúcií, ich sila. Jednoducho my sme si ich od vzniku štátu postavili spôsobom autokratickým a nie nezávislým. Inštitúcie sú slabé, dokonca podliehajú fenoménu sklerózy, sú nefunkčné. Vidíte, že kto prevezme danú inštitúciu, tak tá inštitúcia mení správanie. Veď my máme súdnictvo v podobe od buka do buka. My toho Janošika vnášame všade.
Máme radi prírodu asi, alebo...
Jedni povedia vinný, druhý nevinný, zo sudcovských hradov. Potom sa rozhorčujú, že prečo ten národ sudcom nedôveruje. No dobre, tak použijem slovo, že časť sudcov povedala vinný, časť sudcov teraz povie, že nevinný, ale prečo si mám myslieť...
A časť sudcov je podľa mňa, že aj hodne ich boli brucho potom z toho, hej? Že sa na to kúkajú, na toto všetko.
Prečo si mám následne myslieť, že tí ostatní sudcovia sú v poriadku? Lebo jedni z týchto dvoch skupín v poriadku nie sú. Bez debaty. Ťažko dôverovať potom takejto nezávislosti a inštitúcii.
Ale
a
čo, základná... my, čo my máme robiť s týmto? Čo si máme myslieť o tom my?
Základnú otázku.
A to je?
Cui bono.
Čo, teraz nás uražate trošku?
Á, mám ho.
Akože cui bono, však čo si máme o tom myslieť?
Cui bono, v čí prospech? Základná otázka. Pri vyšetrovaní, pri rozhodovaní sudcov, pri napísaní zákonov, v čí prospech? A keď si prečítam touto optikou prijaté zákony, v čí prospech bol prijatý a napísaný trestný zákon, zákonník? No,
v prospech spravodlivosti predsa.
Páchateľov.
Aha.
Páchateľov.
Aha. Čiže spravodlivosti pre páchateľov.
Áno.
Aha. To je výkon obrovský.
Takže áno, nedá sa byť baránkom voči vlkovi, lebo ten vlk vás vážne zožerie. Nie je možné nastavovať druhé líce, lebo bezostyšne dostanete aj z druhej strany. Takže čo je vlastne možné? Možné je držať sa základných princípov charakterného spôsobu života. Možné je vykonávať svoju profesiu najlepšie, ako vieme. Možné je nemlčať. A to sú základné...
Ako sa to robí, že nemlčať? Čo máme robiť, že keď nemlčíme?
Lebo poznáte to, kto mlčí, ten svedčí.
Áno.
Kto mlčí, nezúčastňuje sa volieb, dáva šancu rozhodnúť tých ostatných a iných. To je ten najhorší moment a spôsob. Takže zásadné je nemlčať. Mám živej spomienke. My sme to tu predsa v tej kultúre už mali v plnom nasadení. Mečiarizmus. 95. rok. Zrušenie humoristických relácií. Halušky. Večeri Milana Markoviča a apropo. Riaditeľom televízie vtedy bol pán Darmo. A Darmo,
jeden z najlepších riaditeľov
Darmo
vôbec.
Darmo sme mu písali. Darmo bol...
Mali ste skúsiť niekomu inému.
Bola urobená petícia, úplne zbytočne. In apropo, tá petícia mala vyše, veľmi rýchlo vyše 100 000 podpisov. Námestie sa zaplnilo občanmi, ktorí sa dožadovali pozitívnej veci. Návratu humoru do nášho života cez verejnoprávnu televíziu. Ešte stále naivne v 95. si mysleli, že je verejnoprávna. Nebola. A živo si pamätám aj okamih pána ministra kultúry Hudeca s tým kabátom cez hlavu.
Zadným vchodom, nie? Či pamätám, predným pomedzi ľudí.
Zadným s policajtami. Boli sme vnútri v budove ministerstva kultúry, snažili sa nás tí policajti odtiaľ vyniesť a dovolte mi ten príbeh povedať, lebo ilustruje, čo sa tam dialo. Rudo Sikora, výborný výtvarník, dvojmetrový chlapisko a mňa si tí policajti vybrali, že teda mňa vyniesú, že som taká ľahšia obeť a ako ma schmatli a niesli tými schodami, tak ten Rudko sa rozkročil, chytil zábradlia, zastavil nás, mňa schmatol, hodil si ma cez plece a odniesol ma späť.
Výborné, 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 výborné. No, môžem to zaramcovať ešte jednou vecou, že sa...
Aby som povedala vážny dôsledok, malo to svoj zmysel. Zachránilo to Petra Mikulíka ako šéfa činohry, nezachránilo to Dušana Jamricha ako riaditeľa Slovenského národného divadla. Na protest odišli z Národného divadla také hviezdy ako Peter Dvorský, okamžite podal výpoveď, ale aj také stálice a tváre vtedy umeleckého sveta ako pán Chudík a mnohí ďalší. Jednoducho sa na to nemohli pozerať. Nemohli sa pozerať na ten diktát, ktorý začal, pretože Hudec prišiel s tým termínom štátna kultúra. Priatelia, to tu bolo 40 rokov. To tu bolo tie plagáty. To tu boli tie zaťaté peste a kosáky a kladivá. Tu bola nesloboda, my vieme, čo to znamená. A kultúra v neslobode umrie. Umrie predpokladom kultúry. Je sloboda, rozmanitosť, tvorivosť, krídla, rozbeh, rozlet. A povedať, že kto nebude robiť v kultúre tak, že to bude súladiť s ich predstavami, a lebo oni sú štát zrazu, tak nemá čo v tých inštitúciách robiť. Tak pardon, zásadné odmietnutie, pretože takáto miera neslobody, to je čistá totalita.
Dobre, a ako to máme robiť my, taký, akože, čo nemáme mikrofón? Ako máme nemlčať my, ktorých sa nikto nič nepýta?
Vy sa vôbec nepýtajte, dobre?
Vy
to sme si vysvetlili.
Áno, tak vy obídeme teda ten môj prípad individuálny a pýtam sa všeobecne, no a čo my, čo nemáme mikrofóny, ako my máme nemlčať? Ako sa to robí? Čo mám v práci ráno prísť a s transparentom, alebo ako?
Žiaľ, máme taký spôsob rozhodovania sa o svojej budúcnosti, opäť od buka do buka, raz čihý, raz hotá, zvolíme jednu garnitúru, aby sme v zápäti zvolili takú, ktorá nás vráti zase nazad. Potom trošku rozlet, ale zvolíme antipolitiku, ktorá vyvolá ďalšiu radikalizáciu v spoločnosti. Asi by bolo vhodné sa skúsiť zodpovednejšie rozhodovať v tých voľbách. Asi by bolo vhodné, keby viac odhodlaných ľudí sa angažovalo vo verejnom živote. Asi by bolo vhodné, keby sme okrem komentovania politiky do nej aj reálne vstúpili a pokúsili sa priložiť ruku k dielu. Asi by bolo vhodné ozývať sa vždy, keď počujete totálnu hlúposť a nemlčať, netolerovať hlúposti. Netolerovať.
Ako má vyzerať tá reakcia? Ozbrojená nejaká?
Tak ja tu vymenujem, čo všetko je možné urobiť a on stále len by bojoval a
to
bojoval.
Ja sa pýtam, ako sa to robí stále? No, no dobre, veď, ale k tomu sa možno dostaneme. Čiže...
Petície, protesty, angažovanosť, oslovovanie ľudí, venovať sa ľuďom na sociálnych sieťach, obnovovať dialog, skúsiť sa navzájom počúvať, skúsiť sa opäť rozprávať a hlavne, prosím, nefrflíme hneď od rána. Skúsme sa na niečo pozrieť, na čo sa dá aj usmiať. Ja tu vidím dvoch úžasných rektorov. Dobrý deň.
Dobrý deň, dobrý deň. Pani profesorka reagovala na pána Juraja Šterna, Samuela Abrahama, aby som bol teda úplne celkom presný. Dobrý deň, pani, ešte raz.
Keď nám udržíme nezávislosť vzdelávania na univerzitách, keď posunieme kvalitu vzdelávania, keď naše deti pripravíme tak, aby vedeli myslieť a budú sa vedieť pýtať správne otázky, tak ja sa o túto našu malú krajinku, ktorá sem tam vyzerá ako veľká kravina, ako nebojím, vážne.
Dobre,
nebojím.
A my medzi tým budeme robiť neustále tie rozhovory o ďalšej novej reforme školstva, ďalšej novej... a chýbajúcich lekárov a to. Čiže, ja by som toto mohol považovať týchto úvodných 25-30 minút snáď aj za taký jednoduchý manuál občianskeho, občiansky aktívneho, demokratického, slobodného voliča. Môže to takto byť?
Tolerancia áno, ale nie voči sprostosti. Sloboda áno, ale nie proti nepodloženým názorom. A ľudské práva áno, ale presne tak, ako očakávam, že mi nebude ublížené, tak nebudem ubližovať iným. Tak,
to sedí.
Myslím, že to sú
príklady. To sedí, to sedí. Veľmi pekne ďakujem za toto. Aj keď si myslím, že hneď v tom momente, keď ste začali hovoriť o tej, že aby sme sa tu aktivizovali v politike, že to už vlastne mohol prísť ten čas na to, aby som vás povedal, pani profesorka, tak idete už kandidovať a teraz to premostím to.
Ale na inú pesničku zle je, ja mu ten pesničku. Mikrofón vezmem.
Nie, ja si ho zatiaľ skriem. Ste veľmi trpezliví, že teda toto sa...
Ja, nebojte sa, mám ho pod kontrolou.
Dobre.
Ako, viete, zverené úlohy vykoná, ale vyžaduje stály dozor. Fakt.
Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si to vážim. Števo Skrúcaný.
Pesnička Mikuláš, autori Strasser Filip, interpret Števko Skrúcaný. Privítajme ho.
Pesnička má 25 rokov a ten klavír hrá Jaro Filip. Dejiny nás trpezlivo v jednom kuse učia, ako je to, keď ťa braček zovrie do náručia, objíma ťa, boskáva ťa milo presrdečne, ale z dní sú týždne, s týždňou roky, dočasné je večné. Už je to tu zás a nie prvý raz. Zas na miesto Mikuláša príde dedo mráz. Príde rovno z Čukotky naložený do vodky. Donesie nám matriošku, zoberie nám pas. Netrepte sa do Bruselu, čo v tom cudzom svete, načo lámať angličtinu, keď po rusky viete, načo Štrasburg, načo na to, čo ste ako ovce, dáme ropu, dáme aj plyn, ruble na Mochovce. Už je to tu zás a nie prvý raz. Zas na miesto Mikuláša príde dedo mráz. Zas na miesto Čeplina budeme mať Lenina. A na miesto Coca-Coli budeme piť kvás. Už zás.
Spasíbo za vnímanie.
Števo Skrúcaný.
Ďakujem pekne. A dobrý deň. Dobrý deň, vítajte.
Števo, aj sa posadíte u nás?
Nech
to by bolo
páči.
Fantastické. A kde sa neponáhľate? Nemáte nič vážnejšie teraz?
Myslím, že mám teraz čas a je tu...
Dobre, lebo máme príjemný. Na vás pár všetečných otázok tu s pani profesorkou.
No. Ja som to aj tušil, aj som dokonca dobre počúval a veľmi sa mi páčil, keď môžem familiárne, my sa s Ivetkou poznáme...
Nech sa páči.
30 rokov.
Ale nemenujte.
Keď tu rozprávala o tých redaktoroch, čo majú pritakať, my sme to tak vlastne robili v apropo. Ja som tam dokonca robil redaktorku, tuším nejakú Števové, alebo čo, bol som v ženskom kostýme, to už dnes
veľmi
by bolo podľa
pristalo,
mňa.
No?
Bolo by to minimálne kontroverzné. Áno.
A dokonca to bolo tak, že keď som dávala otázku respondentovi, tak už so záverom otázky, a než predtým ešte nezačal odpovedať, už som pritakávala. Čiže takto nejako by si to predstavovali.
Pani profesorka, vidíte, ste mali takto začať. Sme sa nemuseli trápiť toľko. No.
Ja som to chcela všetkých naučiť, aby chápali, keď náhodou tu budú aj mladí ľudia, ktorí by uvažovali, že moderátor
že inak,
a podobne. Aha. Prosím, držím mikrofón smerom k respondentovi, pritakávam a nekladiem otázky. To je princíp. Ak otázka, ako sa cítiš, Števko?
Vynikajúco, nikdy som sa necítil lepšie. He?
Fantastické.
To je, ako keď sme mali takú scénku, že boj kladného hrdinu s ešte kladnejším.
Števko, ako sa robí humor, keď politika vás vyhodí dverami aj oknami, ako sa stalo v 95. Kde človek naberie v sebe tú chuť žartovať, smiať sa v čase, keď vlastne ide tak trochu aj o živobytie?
Prepáčte, Števo, ale to, ja musím do toho zasa zasiahnuť. Ako. To, že druhýkrát, pani profesorka, šport, politika, teraz humor a politika, kam to zajde?
Ale humor bez politiky?
Snad nebudete chcieť aj, ja neviem, nejaké, nebodaj, že vierovýznanie alebo náboženstvo a politika. No nič, dobre, veď nechajme to tak. Tak teraz môžete, Števo, nech sa páči.
Ja si totiž myslím...
A chápete tú nezmyselnosť tej vsúky, čo urobil?
Ja tomu rozumiem celkom. Ja
myslím, ale že... iba vy.
Áno. Ospravedlňujem sa.
Myslím, že už Braňo začal s tým, že, s tým humorom. Ja si myslím, že humor je nad tým všetkým.
No?
Ja si myslím dokonca, že humor je istým spôsobom životná filozofia alebo spôsob života. Určite mi dáte za pravdu, že radšej pôjdete, ja neviem, na pivo, na kávu, na dovolenku s niekým, kto je trošku usmievavý a trošku ako sa vie baviť ako s niekým zádumčivým, ktorý vás už po ceste na dovolenku tak otrávi, že máte chuť tam spáchať rituálnu samovraždu. To znamená, že ten humor podľa mňa musí fungovať stále, ale ten humor by mal byť korektný. Hej, to znamená, aj v rámci politickej satíry je potrebné, ako by bolo naozaj nekorektné robiť si srandu z nejakých telesných daností, že niekto je malý, tlustý, plešatý, koktavý. To nepatrí, to je
vôbec vážne. Nič?
Myslím si, že nie. Myslím
dobre,
si, prípadne imitácii, to áno, to je niečo iné, raz čo piškovať. Ďalší, keď imitovali, samozrejme to tam musí dať, lebo to by inak nebolo jasné, koho napodobňuje. Ale tá satíra spočíva v tom, že si môžeme, dokonca máme právo robiť srandu s činou tých ľudí. Nie s
dokonca som, ja, dokonca som si myslel, keď som vás sledoval v tom apropo vtedy, že to je dokonca povinnosť akoby.
Istým spôsobom sa tomu hovorí, že je to zrkadlo nejaké.
Vstupovať aj do
áno,
toho.
Áno. A dokonca ešte si myslím, že taká vstupenka do toho, aby človek mohol robiť humor a satíru zvlášť, je vedieť si spraviť srandu zo seba. Ako keď si spravíte srandu zo seba, alebo pravidelne si robíte srandu aj zo seba, ako si máte také nejaké v úvodzovkách právo si robiť srandu aj z niekoho iného.
U nás nie, u nás si len pani profesorka zo mňa robí srandu.
Skrátka, to platí všeobecne v živote. Netreba sa brať smrteľne vážne.
Áno,
to je podľa mňa základ pohody a normálneho života.
Áno.
Teším sa, že sú to sami takí ľudia.
Dôkazom môjho zmyslu pre humor je, že spolu s vami spolu moderujem vašu reláciu.
Ja som si to myslel, že toto bude ono celé.
Presne tak. Števko, ja vnímam humor chcený a nechcený. Brbty sú výborný príklad a radi sme ich opakovali, ale to je taký nechcený, že to tak vznikne.
Ako hovorí Jaro Filip, to je kouzlo nachcaného.
Áno, to sedí.
No, ale...
To sú tie brbty.
Ťažšie sa tvorí chcený humor, tak od stola alebo s nápadmi, v okamihu, ktorý, a zacitujem Stanka, ktorý v 90. rokoch povedal, že on asi končí, lebo to v tom parlamente je o 3 triedy vtipnejšie, ako on to dokáže napísať.
Áno.
Áno.
Bola to veľká konkurencia.
Tam si pamätám dokonca aj, prečo to povedal. To bol konkrétny výrok jedného nemenovaného poslanca, ktorý sa obával otvorenia nejakej témy a povedal, že nemôžeme predsa vypustiť džin z fľaše.
To by bola škoda.
A to sú také veci, že... My sme tam vtedy napríklad s Jarom robili scénku o tom, ako založili politickú stranu milovníkov fajčenia. A na záver, akože pod akým heslom pôjdu do volieb a tam vytiahol také heslo, že za Boha, za nádor. Hej? A tam niekto už povedal, nie, že organizácia spojených nádorov.
Nevieme, kto to bol teda celkom, ale údajne to niekto. Je to tam. Áno.
To je ten rozdiel medzi chceným a nechceným.
Áno, len to potom, ja som to aj spomínal, to sa potom môže preniesť aj na také zvláštne fóra. No a tam tiež môžu byť takéto. Takéto. Nechcem byť úplne konkrétny, a tak možno, že môžem. Môžem byť úplne
určite,
konkrétny?
Áno, určite, jasne.
Dívam sa tam aj vzadu na moju manželku. Napríklad, napríklad také oddelenie onkológie, detské, kde sme strávili istý čas teda nášho života. No a keď tie detská s tými rodičmi sa medzi sebou, viete, rozprávajú, tak to je niekedy jedno akoby z najveselších oddelení vôbec v nemocnici. No a teraz si predstavte, že oni majú taký ten spoločný chat cez tie všelijaké elektronické kanály. No a tam teda moja dcera dá, že no, my sme tu taký vlastne organizácia spojených nádorov. A má pravdu vlastne. No tak, že ono sa to takto našlo to v skutočnosti nakoniec svoje uplatnenie. No.
Aj to vlastne dokazuje to, čo som možno povedal na úvod, že ten humor je úplne niekde nad tým, že je
prístupom
k životu, filozofiou. Ja by som bol veľmi rád, keby väčšina, alebo všetci na Slovensku a vôbec na svete, nechcem byť takýto globalista, ale pozerali na svet a na život s humorom. Oveľa ľahšie by sa nám žilo.
No dobre, ale potom aj tá otázka, o ktorej pani profesorka hovorila, že ako to potom ten humorista ale zvláda, keď tie hviezdy nie sú naklonené, rozumiete, že vám hovoria, že vlastne vy nesmiete toto, lebo to snáď nebudete si robiť srandu z nejakých...
Tak my sme to riešili
predstaviteľov.
Veľmi jednoducho, keď nás tedy zakázali, tak sme jednoducho vycestovali. Cestovali sme po Slovensku s Jarom, Stanom, Rasťom Piškom a poviem vám, že 90% skvelých nápadov a scénok vznikalo na tých zájazdoch, hlavne v aute.
Cestou, že priamo na cestách.
Keď sme sa rozprávali a potom samozrejme po vystúpení, keď sme skončili v nejakom príjemnom bare nejakého mesta, kde sme si dali zo pár nealkoholických samozrejme.
Slaných tyčiní.
A takéto. A vtedy to normálne bolo, že pomaly čo veta to for a potom to bolo už radosť zapisovať a robiť tie scenáre, ktoré sa naozaj vtedy rodili.
Čiže ďalšie mesto bolo vlastne už úplne nové predstavenie, lebo medzi tým sa to nakopilo.
Čiastočne. Ale aj sa písalo treba do rozhlasových relácií, ktoré sme potom robili v súkromných rádiách nejaký čas, keď sme boli odídení z verejnoprávnych alebo masovo komunikačných veľkých médií.
Pekne to hovoríte, ešte o odídení.
Dobrý vtip čias totality. Za Husaka. Začalo sa zdražovanie a Husak sa pýta tých svojich poradcov, zdražíme všetko, o toľko to, ako reaguje národ. Národ mlčí. Dobre, zdražujeme znova. Ako reaguje národ? Národ nadáva, strašne nadáva. A v pohode, zdražujeme ďalej. Po chvíli, ako reaguje národ? Všetci sa strašne smejú. Stop, zlacňujeme.
Áno.
Smiech je zbraň. Veľmi účinná. Zosmiešniť, ale z dôvodu, súhlasím plne, že nie výzoru, nie farby vlasov a tak, ale z dôvodu vypustenia nemyšlienky z úst je úplne na mieste a je to taká katarzia. Prečo sa politici tak strašne boja vás, humoristov? Veď oni sa vás báli.
Ja neviem prečo. Myslím si, že ešte aj v tých 90. rokoch, keď Milan Markovič fungoval, tak vtedy tam aspoň politici prijímali pozvanie väčšinou. Čo už dnes si neviem predstaviť. Že
však on tam mal aj Gašparovič, a Zemana tam mal.
A ja?
No poď, pozrite sa, toto je...
Aj na Dereši.
No vidíte,
aj na Dereši,
no.
Ja ma vyobčíval, a dneska
asi nie. Hej, že...
To už dnes je takmer nemožné, ja si myslím, že už to...
Alebo ja by som povedal, že úplne nemožné.
Neodpovedajú ani novinárom, tak prečo by odpovedali humoristom? Aj keď teda, ako si povedala, Ivet, ty, Braňo, o tej onkológii, tak ja som bol, a to prepáčte, jeden vtip si dovolím povedať, bol som na jednom z posledných vystúpení s pánom Michalom Dočelomanským. Mišo, úžasný človek, robil si srandu celý čas. Už bol naozaj v podstate ťažko chorý, boli sme, myslím, že to bolo v Dome kultúry v Leviciach, srandoval hlavne zo seba, si robil srandu a povedal, že ešte pred 3 rokmi hral Janošika ako dôchodca a skákal dvojité salta a hovorí mi, že Pišta, že víš, aký je rozdiel medzi slovenským, anglickým a francúzským dôchodcom? A ja hovorím, Miško, neviem. On je, no pozri sa, francúzsky dôchodca si ráno do pohára naleje božolé a celý deň v pohode presedí na brehu Sény. anglický dôchodca si ráno do pohára naleje whisky a celý deň presedí s kamarátmi v nejakej príjemnej anglickej kaviarni. A slovenský dôchodca si ráno do pohára načurá a celý deň presedí na poliklinike.
Áno, áno, to je celkom trefné, by som povedal.
Ďakujeme veľmi pekne, Števko.
Ale neodchádzajte, Števo. Nikam neodchádzajte, lebo my si to píšeme, potom to budeme vyhodnocovať. No, tak zatiaľ dobre inak, zatiaľ je to dobre. Pani profesorka, niečo ste chceli?
Nie.
Skončíme.
Bojím sa vás.
Veď ja nič nerobím.
No veď práve.
Ja tak.
Dovolte nám privítať medzi nami vzácného človeka, úžasného priateľa a je mi naozaj nesmiernou cťou, že prijal pozvanie sem medzi nás nikto menší, nikto menej dôležitý ako sám pán Bezák.
Robert Bezák. Robert Bezák. My ďakujeme, že ste sa zastavili. Je to veľmi milé, príjemné, dokonca až nečakané.
Do tých, ako tára baba, by som teraz rada vniesla pokoru, pokoj, úctu, rozum a hĺbku viery. A ak smiem... Prvú otázku. Fascinujú ma viaceré príbehy z Evanjelií, ale pre dnešnú dobu asi najsilnejšie pôsobí príbeh Barabáša a Ježiša. Keď Pilát na Veľkú noc, iba niektorým pripomeniem, dvoch...
Však to je pár mesiacov dozadu, nie?
Áno. No. Dvoch rovnako odsúdených privedie na námestie a to námestie, ten zástup má rozhodnúť, ktorý dostane milosť, dostane ju len jeden. Barabáš je vrah, ktorý ale používal vraždu a útoky proti rímskému nadvládiu.
Čiže mysliať si to za dobrú vec, hej, teda hovorme takto.
Ale používal násilie a vraždil. A vedľa neho Ježiš, ktorý pokora, služobník, nenásilie.
Snad intelektuál.
Pravý opak toho, čo reprezentoval Barabáš. Ten príbeh má pre mňa v sebe také dve vízie. Tá jedna, ak chceme zmenu, tak oslobodíme toho Barabáša, aby to urobil aj násilím, aj vraždou, aj likvidáciou ľudí, alebo tou víziou Ježiša, službou, pokorou, nádejou, vydláždením cesty pre tých, ktorí nevládzu i sami. Ktorá vízia je v nás silnejšia a pre ktorú sa rozhodneme?
No inými slovami, vybavíme to do zajtra, alebo potrebujeme 2000 rokov na to. Či? Nie, tak posaďte sa, nech sa páči.
Ešte raz ďakujem za pozvanie, som veľmi rád medzi vami. Pre mňa je potešenie, že som mohol prísť na Kremnické, ja vôbec do Kremnice a je to také milé miesto. Ja som tu tak v tej bystrickej priestore účinkoval, takže sa teraz cítim byť aj doma. No a keďže je nedeľa, to tak začalo tak nábožensky, nie tak duchovne, tak dobre, bude to taká služba slova, by som povedal. Naozaj je to taký náročný príbeh, ale zároveň aj taký príbeh vlastne aj dnešných dní vlastne každého. To si uvedomujeme, že to nie je niečo vzdialené 2000 rokov. Opakuje sa opäť a opäť ten boj dobrá a zlá, ten boj medzi aj odvahou sa k tomu dobru priznať. A keď tak sa vrátim k tomu, čo ste teda počuli, Viete, že teda ten Pilát sa stal miestodržiteľom, pretože ho tam císar ustanovil. Ono tak vždy je, že niekto, kto je vyššie, ustanoví tých, čo sú nižšie. A oni by mali byť, teda, byť pozorní a vďační. No a vlastne to aj využili potom tí... A nechcem povedať, že Židia, lebo to je také nebezpečné, tak toto hovorí, aj nezmyselné, to neboli Židia ako takýto. Keď som povedal, že my Slováci sme takí, nie, to sú jednotliví ľudia. A tí, ktorí nenávideli Krista, to chceli využiť. Teda on mal právomoci, súdne právomoci, a tak chceli vlastne Krista usmrtiť, a to nemohli urobiť sami, na to nemali právo, iba Pilát. A Pilát vedel, že to do niečoho chcú vtiahnuť. To tak niekedy býva, že vnímame to, že nás niekto chce do niečoho vtiahnuť. A teraz, ako to vyriešiť? Na jednej strane je mi tu dobre, som tu miestodržiteľom, som kráľom vlastne Jeruzalema.
Som tu biskupom?
Som tu, áno, na každej úrovni. Nebudem teda menovať ani politické.
Ale my môžeme, hej, my môžeme medzi tým.
Vy môžete, dobre, ale dobre. Ja len prikyvujem.
A to ste tu ani neboli, pán Bezák, tak to je...
Ja som to pozorne počúval. Treba sa niekedy
vynikajúce
poučiť, aj keď ste nie priamo v akcii.
No a... Ďakujem veľmi pekne, veľmi dobrý učeník.
Áno.
Tak mučedník.
Što no, potom, to býva no, na konci no, potom, keď veľmi prikyvujete, budete naozaj mučedníci. No a teda posunuli to tak, a že on videl, že teda čo s ním chcú spraviť a chcel byť spravodlivý. Tak sa rímske právo, zase nebolo nejaké právo, kde by sa zľahčovali tresty, ako sa to deje niekedy.
A myslíte ako náš, hej, trestný zákon? Nie, nie, dobre, dobre.
To som nepovedal.
Pokračujte.
No a tak teda urobil to tak šalamúnsky múdro, to chcel spraviť, že teda postaví fakt kriminálnika, zločinca, vraha a postaví Krista, ktorý teda pomáha ľuďom naozaj, bol dobrým človekom, by som povedal, mierotvorcom. A dúfal, že tí ľudia, keď sa na to budú pozerať, tak to jednoznačne, viete, že keď už vidíte tie veľké rozdiely, tak hádam sa nerozhodnete pre toho kriminálnika, ale sa rozhodnete pre toho slušného človeka. No lenže tí nepriatelia mali tých svojich ľudí, a to tak niekedy býva, že tak tých podpichovačov, a začali kričať, áno, ukrižuj ho, ukrižuj, my chceme Barabáša. A je to taká zvláštna slovná hračka. Bar Abba. Abba, viete, že Abbe je meno pre otca. A Bar Abbe je syn otca. Ako keby, že tí synovia sa správali len tak, ako ich otcovia. To je vždy veľmi riskantné, aj pre nás. Máme svoju históriu, kde tí naši otcovia a mami niektoré, nehovorím, že teda, ale boli tiež takými pochlebovačmi. A synovia sú takí istí, že alebo niekedy tomu neverím. Ja som tú dobu zažil, tak nechápem tých synov. A nie, len synovec. No a tým pádom teda ostal prekvapený Pilát. To je to umývanie rúk potom si. Jednoducho, ono ešte šlo potom ďalej, ako viete, že nechal ho ešte zbičovať, aby to bolo ešte horšie. Že už keď vidíte človeka aj dokrvaveného, no hádam, vám to aj stačí. Ale to chcem povedať, že zloze nebezpečná, nenávisť je nebezpečná. Takéto podprahové, že vidíte, aký je to zlý človek a ako je nacicaný kdesi, čím si, a také, ako to počúvam teraz, mne to robí zle. Ako človeku, ale ako duchovnému. To sú slova, ktoré sa nesmú používať medzi nami, lebo to je útok, to je ad hominem, to je útok na človeka jednoducho. A teraz vám ho znechutím, tam to potom celé skončí. No a nakoniec naozaj to tak aj skončilo, že teda Pilát, lebo veľmi múdro na ňo išli, tá zloba je nebezpečná, uniesi priateľom cisára. No práve ten národ, ktorý sa chcel oslobodiť od Rimanov, lebo vlastne aj to bol Barabáš, on zabíjal Rimanov. A oni vyťahli takýto argument, uniesi priateľ cisára. Tak osloboď Barabáša. No a tak sa aj stalo. Lenže to má taký dovetok. Áno, Kristus prišiel o život, však to viete sami, ale Pilát to nevyhral. Tá jeho zbabilosť bola taká, že nakoniec prišlo to svoje miesto a sa úplne stratil v dejinách. Ostal nám len ten Pilát v kréde, ak sa hovorí. Ale jeho život, jeho spôsoby sú nulové a tie Kristove, hoci teda stalo ho to život, to jeho mierotvorstvo, tá jeho láska, tá je tu dodnes.
No. Môžem, pani profesorka, alebo ešte rozviniete toto? Tak.
Je z toho aj také poučenie pre dnešok, kto šíri nenávisť, zahynie na nenávisť sám. A druhé ponaučenie z tohto príbehu, neslobodno mlčať. Neslobodno. Tí priaznivci vraha prekričali tých slušných, mlčiacich ľudí v modlitbe. Preto poučenie je nemlčať a nedať sa zastrašiť krikom. Z toho je jasné poučenie.
Tak by som... Mne to, čo osobne vadí, je napríklad tých 40% Slovákov, ktorí nemajú názor. Pri voľbách napríklad nemajú názor. A to je veľa ľudí jednoducho. To sú tí, ktorí by tak lavírovali, aby to nebolo ani tak, ale tým pánom sa nezachránia ani seba a nezachránia ani tých okolo seba.
Ale všimli ste si, máme za čo ste povedať, že 40%. Ak vám niekto bude hovoriť, že má väčšinu a vlastní štát, a tým pádom on môže všetko, napríklad štátnu televíziu, štátne, viete, všetky tie štátne veci, tak v skutočnosti to tak nie je. Pani profesorka to má krásny ten vzorec vyrátaný, keď sa pozriete na to, koľko percent z nás vlastne vôbec prišlo k tým voľbám. Koľko to bolo?
68 aj dačo.
Koľko percent z tých 60 v skutočnosti volilo tých politických aktérov?
16% hodilo hlas prepadnutý.
A koľko z tých voličov vlastne v skutočnosti hodilo ten hlas tým, ktorí potom nám začali tvrdiť, že oni sú štát, pretože oni majú väčšinu.
Čiže 52% vlastne rozhodlo, z toho trošku väčšia polovica je vládna koalícia. Jednoducho je to iba najväčšia menšina.
Nejaká taká tretina, povedzme. Tak ja by som vychádzal z toho, čo pani profesorka a pán Bezák hovorili, ale bol by som asi taký, zasa taký prízemnejší, veď vlastne to je moja úloha aj tu, pán Bezák, že viete, ako to je to... To nepokradneš. Odkiaľ to je? Neviete náhodou? Mne hovoril kamarát, že to je z Blatnice vraj. Môj kamarát z Martina. Takže to je z Blatnice. Tak neviem, ako to... Vysvetlite nám to, pán Bezák, vy, aj keď... Dobre, takže poďme po častiach. Prvá otázka. Odkiaľ to je toto?
To slovenské?
No, tá Blatnica, alebo...
Ja neviem.
Možno ešte Košuty.
Nikto no, nič. Pán Bezák, nedal čítačku a takto to dopadlo.
Hej, to je toto?
No, tak... Pokiaľ to je Slovensk vymyslené na Slovensku, tak to neplatí. Tak jasné, že to nemôžu vedieť ľudia na Slovensku. To je no,
ale ja som to aj tak sledoval všeobecne. Veď povedzte vy, pán Bezák, že aj tuto na Slovensku v tej cirkvi, že teraz neviem, lebo mi to nedohovorili, tak vždy, keď poviem nejakú chybu, tak ma opravte aj, že 10 prikázaní? To nie, nepovedal som chybu. Dobre hovorím, hej? No dobre, no, dobre.
Tak na Slovensku
no,
a teraz... troška menej, no.
A sme tu. A sme tu, lebo to nie... Vidíte, pani profesorka, lebo to nebolo v skutočnosti, to je... S tým nemá čítačka nič spoločné proste. Viete, v Slovensku v cirkvi, takže to nepokradneš, však, pán Bezák, povedzte vy, že to je také, veď dobre, máme to, ale dajte to bokom, veď máme úplne iné priority, sú tu aj iné prikázania predsa, venujme sa tým. Tak je to, či?
To je presné, áno.
To je... Pani profesorka, sledujete to, hej? By som povedal. Pán Bezák ma pochválil, že som presne povedal, že takto.
No. Ja som pred 12 rokmi pánovi Bezákovi položila otázku, že keď máme medzi tými 10 prikázaniami aj to nepokradneš, prečo ja si s tou korupciou proste neviem dať rady a kradnú mi tu pod nosom všetci ako blázni.
Ale to nekradnú, to je ten 7, to je, máte, že vy nekradnete, vy... Vy môžete vojsť do bohatého reťazca západného
a odniesť, do reči,
odniesť si odtiaľ tovar v hodnote do 700 eur. No, hovorte, môžete, hovorte.
A to má magistra z našej fakulty. Že ja neviem, som vás dal. Pustila cez štátnice.
Ja som v tom úplne nevinne, chápete, že v týchto. Pokračujte, pani profesorka, to sú úplne iné témy toto.
Krásna odpoveď zaznela z úst pána Bezáka v tom čase. No viete, to je tak. Radšej si všímame tie prikázania, ktoré sa nás až tak bytostne nedotýkajú. A tieto nechávame tak bokom.
Ak by som mohol, viete, s tom nepokradneš, je to úzko prse. Lebo na Slovensku my sme jedna rodina, nie? Takže my si pomáhame.
Presne tak.
To len to niekto možno zo západu, tak ten západ zhnitý na nás pozerá, že kradneme, alebo že sme korupční.
Kradneme, pomáhame si.
My každého poznáme. Takže ak to niekomu pomôže, ja som tomu len rád. No.
Áno, veď ja som sa vlastne zabudla poďakovať pánovi premiérovi. Konečne som sa dozvedela na
ktorému?
Jeho... Ficovi.
Ja pán premiér Fico.
Áno.
Rozumiem.
Prvý raz mám potrebu sa mu poďakovať.
A to je dobré.
Za tie dlhé, dlhé roky, čo nám vládne, že dozvedela som sa, že predsa len časť verejných financií dal do nadácií a rodine Šimečkovcov, čiže rozumne a zmysluplne.
No.
Treba mu za to poďakovať.
No dobre, no, pani profesorka, veď vy si
Ja mám otázku.
Nie.
Ja mám otázku.
Ako to?
Nenaučil sa to, že sa nemá pýtať.
Dohodnite sa.
Nedohodneme sa.
To nie je možné. Ja mám otázku. No tak, dobre, no. Ale už len jednu a potom už pôjdete.
Opustím vás.
Dobre.
Naozaj, ja už to s vami ani nevydržím.
Ja som s tým aj rátal trošku, priznám sa. Ja mám potom, keď vy pôjdete, ja s pánmi mám pripravené.
Ale buďme my dvaja ticho.
Dobre.
Veď to tu kazíme, tú atmosféru. Vážne, veď nás vypískajú. Mám vážnu otázku, ale teraz úplne vážne. Ako tej cirkvi rozumieť na Slovensku, keď chcem sa vám verejne poďakovať za podporu pani Čaputovej v prezidentskej kampani a voľbách? A zároveň z tej vašej spoločnosti, toho spolku, toho občianskeho združenia, iný reprezentant označil jej voľbu ako smrteľný hriech. Tak čo som si mala vybrať? Kto z vás má pravdu?
Toto sú kremnické gagy.
Áno, tak bežná sranda. Ako.
Toto, žiaľ Bohu, no, sa mi tiež zdá, no, že sme sa posunuli. Že už potom aj tie vážne veci sa stanú naozaj. Že bez zmyslu. Začnem troška ináč. A teraz to bude také naozaj seriózne, ale potom sa to posunie možno aj do takej veselosti. Milujem ženy. A viete, kto som? Lebo ženy sú najkrajším stvorením sveta. Totiž, keď pán Boh teda ten svet tvoril, ako to už poznáte, že zobral tú linu, poťapkal a vyšiel z toho muž, to je prototyp. A on na tom prototype vychytal všetky tie chyby, ktoré my stále chlapi máme. A tá žena je teda naozaj originál, dokonalé stvorenie. No a...
Niektorí muži netlieskajú, vidím ich.
Prosím vás, páni, aspoň dvakrát.
Viete, čo sa hovorí, že šeršela fam, že teda za všetkým hľadaj ženu, za každým úspešným mužom treba hľadať ženu. Pán Závodský, ako to je? Máte tú manželku?
Áno, ja to neskrývam nejako.
No, vidíte, je to tak.
A teda, dokonca ešte hrdo hlásim.
A keď sa posuniem teda aj k tomu tej otázke, ja som bol veľmi potešený, ja som tedy učil na gymnáziu a za mňou prišla pani Zuzana Čaputová a viezla ma potom na aute, že sme na kávu. Tak viete, že pani Zuzana Čaputová bola moja šoférka. Tak potom, kto som ja, sa pýtam sám seba. No, ale vtedy ešte nebola prezidentka. A teda, ja som zapáčila sa mi, naozaj, bolo to osobné stretnutie, nejaké virtuálne, veľmi osobné rozhovor. Pani Zuzana Čaputová už teda mňa urobila dojem, je to krásna a inteligentná žena.
Vidíte, ale, pani profesorka, kde bol pán Bezák 2009?
Má to svoj aj predohru. Ja som bol smutný, že pani Ivetka Radičová nebola prezidentkou. A tou premiérkou bola, žiaľ Bohu, pre nás chlapov krátko. To sme my chlapi spôsobili, zasa vidíte ten prototyp. A ona mi potom pekne povedala, môžem to povedať, keď sa tam veľmi hádali potom okolo toho gréckého valu, lebo tam vlastne tá vláda skončila, keď videla tých chlapov, ako po sebe idú, ako štekajú po sebe, a to asi stále to isté, a tak sa otvorili dvere, Stanko stal v dverách, Stanko tam už tedy nebol tu na tomto svete, ale vošiel a hovorí, Ivetka, pozrite, a to prišli. Ty sem nepatríš. A čo tým chcem povedať? Pre mňa Zuzana Čaputová bola pokračovaním niečoho citlivého, čo som cítil, že to Slovensko potrebuje. Iného ducha, iné správanie. Ja som čítal takú krásnu knihu od jedného českého filozofa, volá sa Milan Machovec. Nemusíte to meno poznať, ale svojho času naozaj to bol taký významný filozof. Roger Garody a takí to boli naozaj takí, ktorí vedeli presiahnuť aj cez to svoje zmýšľanie, povedzme, materialistické. A on hovorí, že ak sa svet má obnoviť, tak sú to ženy, ktoré ho obnovia. A ja som tomu, ja tomu verím. A preto pre mňa tá Zuzana Čaputová bola naozaj tým príbehom, ktorý som dúfal, že keď do toho Slovensko sa na 5 rokov stalo krajinou zázrakov. Keď sa tak uvedomíte, ako ju vnímali vo svete, ako ju prijímali, skúste to porovnať so súčasnosťou, s tým suverénnym Slovenskom. Ako koľko sem prišlo aj tých ľudí. Koľko sem prišlo tých významných ľudí, pre mňa teda, samozrejme pápež. Myslíte, že pápež prišiel pre koho? Že Slovensko len tak. Tým, že bola aj ona predtým s ním a potom, a taká krásny dovetok by som povedal k tomu, potom, keď už pápež odchádzal, to mi spomínala ona sama, na letisku jej oznámili, že je práve zomrel otec. A ona mi potom hovorí, viete, keď som sa lúčila s pápežom, také dojemné, to je troška aj pre mňa. Hovorím tomu pápežovi Františkovi, otec mi zomrel, odišiel do neba. A ten, koho mám rád, tiež odlieta zo Slovenska. Ak teda arcibiskup Oroš sa takto vyjadril o nej a prešlo 5 rokov a bol tu pápež, ona dokonca sa bola rozlúčiť ešte aj s pápežom, ja by som od neho čakal na úroveň teda svojho úradu, ktorý má, že by sa ospravedlnil. Ak to neurobi, som z toho smutný.
No, my teraz pôjdeme.
To bolo vážne asi,
ale,
čo?
Ale bolo to strašne dôležité, že preto mi to aj tak napadlo nejak, že pôjdeme za chvíľočku si dať kávu na obed, potom pôjdeme domov. Kopec povinností všelijaký, každý z nás svoje. Aj sa tešíme, aj máme starosti, aj to všetko, ale teda, páni, a to je na oboch otázka, že keby sme to tak mali ukončiť, tak s čím by sme podľa vás mali ísť do mňa? Nehovorím, že sa to týmto momentom sa všetko mení, ale že aj to, o čom sme sa rozprávali, že na jednej strane sa rozprávame o tom, že milujeme šport, kultúru, toto všetko máme radi, na druhej, ale vidíme, že to nie je jednoduché, že nič vlastne nie je také, aké by malo byť. Tak aj s tými všetkými vecami, o ktorých sme sa tu rozprávali, tak aký je ten váš odkaz pre nás všetkých, na ktorý môžeme rozmýšľať?
Pánovi Bezákovi veľmi rád nechám finále, tak by ja si len dovolím tak nejak zhrnúť to, čo tu dnes odznelo. Asi sme mali odchádzať s vierou v dobro a s humorom v srdci. To stačí.
Viete, ak sa viete tak od srdca zasmiať, tak ste zdraví. Ja som niektorých politikov si neviem predstaviť, že sa od srdca vedia zasmiať. Viete si ich predstaviť, že sa smejú a naozaj tak úprimne. A ešte jednu vec by som tak ako si na margo toho, čo som povedal, že teda ako by mal spraviť aj ten môj potom nástupca, arcibiskup Boroš. Ak aj spravíte nejakú chybu, ospravedlňte sa. Povedzte, že je mi to ľúto. To patrí, to je základ k tomu, aby sa potom vedeli zasmiať.
No. Ja nemám vôbec čo k tomu dodať, pretože presne nad tým to budem aj rozmýšľať. Možno, že len jedna vec pripomenuli sme si aj s manželkou pána prezidenta Havla. A keď dnes počúvate, ako on hovoril, že pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou, tak to znie úplne inak práve v týchto časoch. Tak to je, týmto by som to zase ja ukončil, nech pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Veľmi pekne vám, páni, ďakujem. Štefan Skrúcaný, Robert Bezák. Naše publikum. Ste fantastickí. Ďakujeme vám veľmi pekne. A ak by ste dovolili, na posledné minútky, páni, pán Bezák, keby sa ešte posadil, Števo, práve naopak vás by som chcel poprosiť, aby ste ešte raz pred nás predstúpili. No a týmto, aby som ja už potom, aby sme to už nejak neriešili, tak to tak, akoby toto by mohlo byť to vyvrcholenie toho celého. Štefan Skrúcaný a kandidát.
Ja do toho skočím ešte gegom. A potom uvidíte suverénnu Slovenku. Áno.
To je prekvapenie na záver. Tak poďme na kandidáta. Baníci, lekári, čašníci, holiči, Poprade, Žiline, Trenčíne, Kremnici. Držíme hubu a krok, no raz za uhorský rok. Všetko je inakšie, vtedy sme voliči. Kvôli nám kandidát ľudovku zaspieva. Zakrúti valaškou, zatne ju do dreva. V Malackách ríka a v Prešove hvári. Radosný úsmev má nalepený v tvári. Kvôli nám zakrepčí čardáš aj lambádu a miestne paničky vykrúti do radu. Odovzdá kyticu kráľovnej krásy, hoci má cirhózu borovičky dá si. Kvôli nám kandidát navštíví kostoly, starenku vystiska, chlebík si posolí. Pohľadka nemľuvňa pokrstí ťavu a srdce na dlani predloží ondavu. Kvôli nám kandidát pricvála na koni, kvôli nám zruší a vymyslí zákony. Uroní slzičku, keď zbadá Tatry, v obleku preskočí zo dve, zo tri vatry. Trnave, Rožňave, Lučenci, Zvolenie. Práve sa skončilo volebné blúznenie. Pochodom vchod vľavo v bok, držíme hubu a krok. Už na nás kašle sa, už bolo zvolené.
Juhu!
Ne.
Robert Bezák, Štefan Skrúcaný, Iveta Radičová.
Braňo Závodský.
A to všetko naživo.
A všetko naživo. Veľmi pekne ďakujeme.